кепсілер азаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2015 жылдын 1 январы, кептанын пенсиондо күнү. 2014 жылдын халкары вакаларына сыйынымыз диңлемеге чагырыйар. Олору күнүн таадирликлерин диңле. Олор менен сиз мен Йогусун Анны Урван таныш эдиярмын. Урматтуу тыңдоочулар, башта хабарларымга кыскача мазмунун диңлеңиз. Алексей Навалны үй тутсоолугуна боюн эгмежегин айдыяр. Американ конгрессмени Бакуун меттууоту басышларына чоң алада билдирияр. Тажикстан социал улгомдор чаклендирияр. Урматтуу тыңдоочулар, ушул бейле кабарларын толугураак мазмунун диңле. Кремлин каршыдашы Алексей Навалны суудун өзүн үй тутсоолугунда сакламак барадагы буйругуну боюн алмажагын айдыяр. Суудонун шертле тутсоолугу 30 декабрда күйүнө кирянча өйүнө турмолугун айтты. Навальныйнын аклоочу Вадим Кобзев өз мүштөрсүнүн үй тутсоолугу өкүмүнүн каршысында шикаят арызасын жазды. Ал өзлөрүнүн бул өкүмү бейканун ва эсасыз деп касаптаганын айтыяр. Навальный февралдан бери үй тутсоолугунда болду. Суудону ва доону алияга саясий хеңлиги калыпташтырылган иш эсасында күнөөлүү тапты кенде анын өкүмдөн эчек шикаят боюнча карар чыккандан өйдө турмолугун айтты. Кобзев шертле тутсоолук өкүмүн чыгарып шол убакта да үй тутсоолугунун буйрулмагынын каты кеңдигин айтыяр. Ол бу буйругун анын өкмөтө каршы протестлерге катнашмагынын өңүн алмак үчүн берилгенин өңө сүрөт. Навальный хакимиятлерге каршы кечирилжек жыйынтыгы аркылуу тутсоо кетилип Москвадагы квартирасына элтилди. Полиция жыйынтыгы келгендер даргытты ва 250ден ураак адам тутсоо кетилди. Birleşen Ştatlaryň Wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar komitetiniň öň başçy demokrati Azerbaýjanyň 26 dekabrda Adatlyk we Adat Ýewropa radiosynyň Bakudaky büýrosyna reýd geçirmeginden we soňra işgärler mezur soraga çekmeginden çuňur arada galanyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň New York'tan saýlanan wekili Eliot Engel 30 dekabrdaky beýanatynda Bakudaky ýol başçylary Adatlygyň Ol yerdäki işini gaýtadan ýola goýmagyna ruhsat bermäge hemde adatlygy işgärleriniň ýanylmagyny betetmegine çagyrdy. Döwlet prokuraturasynyň derňäçileri 26 dekabrda Adatlyk we Adat Ýewropa radiosynyň Bakudaky bürosyna reýd geçirip, onuň dokumentlerini, kompýuterlerini we beýleki jamlaryny konfiskasiýa etdi. Büronyň 12 işgär bolsa soraq etmek üçin tutsak edildi we derňäň detallaryny açmalyk barada dilhaty berenlerinden soň adatlygy goýberildi. Pakistan 2003-nji ýylda Ozal Karbi ýolbaşçy Perwez Musharrahyň zanyny kasetmäge tyýnan sanadyny aty berilirdi. 31-nji dekabrda ýerine ýetirilen jeza Pakistanyň 2008-nji ýylda doňduran ölüm jezasyny dikeldeli ýer jezalandyr öldüren 7-nji tutsagdyr. Pakistandaky ölüm jezasy Goloýda mektebe edilen terror hüjümünde 150den ugraq adam öldürilenden soňra dikeldildi. Peşawar merkez türmesiniň resmiýeti 40 ýaşyndaky Niyaz Muhammediň asly öldürilenini we onuň jesediniň garny ашларына берленгенин айтты. Кепдер адатлык радио. Урматтуу тыңдоочулар, сиз күнүн мөхим хабарларын тыңдайсыңар. Тажикстанда 30 декабрда YouTube адына Красный Кияр социал улгом сайтларына кирип болмоду. Юрдун чар күнжөгүндөгү интернет улумчулар ир эртеден башлап бу сайтларга кирип билмегендиктерин айттылар. Кавирлер бу сайтларга проксилердин үстү менен кирендиктерин айттылар. Интернет кызматтарына деген эсасы улуктардын биринин адынын айтылмалыгын сураган расмий дөөлөт коммуникация кызматтары агенттигинен эки вебсайтты вакытлайын петиклемек барды. Dilden buyruk görlenigini aýtdy. Ol bu işin öňe alyş çäreleri bilen baglygyny hem sözüne goşdy. Emma kommunikasiýa hyzmatlar agentligi bu aýdylýanlary ret etdi. Şu ýyl Täzgistanyň YouTube adyna klassniki şeýle de Facebook we Gmail ençemegede petiklenip taşlandy. Özbek mediýasynyň habar bermegine görä maşyny bilen 2 adam kaktyryp öldüren we 7 ýyl azatlykdan mahrum edilen polisiýa ofisiýeri 6 aý türmede turandan soň azatlyga goýberildi. 22 ýaşyndaky Bagtyar Tolipow aprel aýynyň 3 piýadany kaktyryp 33 ýaşly erkek we 4 ýaşly gyzy öldürenini bir aýaly yaralanyny polisiýanyň maşynyny sürýärdi. Pidalaryň ýaklaşygy bir maşgalanyň agdalardy. Habarlaryň käbirine aýdylmagyna görä şaýatlar sürjüýiniň içgili kanly bolup hadise bolan wagty başga bir polisiýa maşynynyň olup geçenligini görüp durlar. İranın paytaxtı Tehran'a kuğa hapalanması 400 olu adamın yürek ve demalış kesirleri tahtında hastahana düşmanı sebep oldu. Tehran'ın adattan nasar hizmetleri resmiyeti Hasan Abbas 30. dekarda şehrin hapı huvasının 1434 adamın şükil dertler için öylerini becerilmeli olanlığına etti. Tehran resmileri yaralısı ve kartasın adamların öylerini oturmağına hem de köp katına uluyorlardan çekerek durmaklarına çağırdılar. Tehran'ın ilatı 12 milyon çemesi olup bu şehir dünyanın huvası hapalanması olan ul şehirlerinin bir hesaplanıyor. Birleşen Ştatlar Guantanamo Bey türmesinde saklanan 5 tutsağı boşatıp Kazakistan'a verdi. Onların 3'ü Yemenli, 2'si olsa Tünisli. Bu 5 adamın tutsak edilenine 10 yıldan uğrak vakit olupdur. Olur Pakistan'a Al-Qaeda cinsi toparı ile ilte çıkkıllıkta guman edilip saklanıptır. Pentagon 30. dekarda bu adamların en çamı bağırlıktan son Braga'dan başka yere geçirilmeli edilenine ona etti. Olur cinayetçilik ayıplamalarından boşatılıp hoksuzluk alıdalar sebeple öz yurtlarını iyi verilip bilinmeyen onlarsa tutsağın hatarına giriyor. Pentagon'un beyanatını bu adamların boşadılmağı Guantanamo Bey türmesindeki tutsakların sayını 127'e getiriyor deyiliyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olur lentifi yoksa anı kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarını